ำไมคนพูดเยอะถึงดูเก่งครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่1838นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมเล่าต่อถึงหนังสือ The Knowing Doing Gap นะครับเราพูดกันถึงว่าทำไมองค์กรถึงเอาสิ่งดีๆในคลาสรูมที่ไปเรียนเนี่ยเอามา implement ไม่ได้นะครับมันก็จะมีปัญหาต่างๆในองค์กรซึ่งเราจะมาคุยกันเนาะในการทำของใหม่ๆในการ implement สิ่งใหม่ๆที่แบบส่งคนไปเรียนอะไร training อะไรมากมายแล้วกลับมามันก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับมีบทหนึ่งเขาเขียนนะหัวข้อนี่หัวข้อ when talk substitutes for action นะครับเมื่อการพูดเนี่ยมันทดแทนการลงมือทำนะอันนี้คือปัญหาใหญ่ขององค์กรต้องเรียกองค์กรขนาดใหญ่แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยคือถ้า CEO มัวแต่พูดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่ทำ product ออกไปเทสเนี่ยเขาตายแน่นอนแบบ lean startup นะแต่องค์กรใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะอีกแบบนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ culture ของการพูดเยอะๆแล้วดูดีเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่นะครับแล้วก็ที่นึงที่อาจารย์ทั้ง2ท่านที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขา point out ไปซึ่งน่าสนใจเนาะก็คือที่ business school นะ business school ก็คือโรงเรียนธุรกิจนะครับก็พูดอย่างนี้เนี่ยผมเองก็จบโรงเรียนธุรกิจมานะจบที่ Stanford Business School นะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็สอนที่ Stanford Business School นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขามองว่ามันมีพาที่มันไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับของ Business School ก็คือว่าคือเขาบอกมันมี culture หนึ่งของการเรียนที่ Business School ซึ่งหลายๆท่านจะทราบนะว่า culture ของการเรียน Business School เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคะแนน participation คะแนน participation คืออะไรก็คือการที่นักเรียนที่ยกมือตอบแล้วตอบได้โอเคเนี่ยก็จะได้คะแนนนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรของการในรูปแบบนี้คือมันฝึกให้คนคิดแน่ๆแล้วก็พูดจาให้มันดีนะครับแล้วก็มันเป็นการทำให้นักเรียนเตรียมตัวมาก่อนเข้าเรียนเพราะว่าการเรียนในรูปแบบ case study แบบเนี้ยคือเราอ่านเคสกันไปก่อนแล้วเราไปถึงเราก็ discuss เลยนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดนะมันช่วย encourage ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมตัวไปก่อนเรียนแล้วก็discussion มันก็จะคุยได้เลยในคลาสไม่เสียเวลานะแต่ทีนี้ เขาบอกว่าเอเซนส์ของ education แบบนี้ก็คือการพูดอยู่ดีนั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นคือการพูดให้ sound smart in the case discussion นะครับหรือแม้แต่การเขียนก็คือเขียนให้มันเป็นการวิเคราะห์ที่ดู smart ในห้องลักษณะการเรียนในห้องเนี่ยเป็นการฟาดฟันกันด้วยความเห็นนะครับเขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่า in the business school class a substantial part of students' grades is based on how much they say and how smart they sound in class discussion นะคือ culture ของการพูดคุยกันนะเอาเด็ก2คนที่ไม่มีประสบการณ์มาอ่านข้อมูลแล้วก็ออกความเห็นนะครับแล้วก็ใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็พูดคุยคล้ายๆดีเบตในห้องเนี่ยก็เป็นวิธีการเรียนกันหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันพิสูจน์ครับว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เวิร์คนะเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยนะครับไม่เคยลงมือทำเวลาเห็นข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ทุกเรื่องครับแต่วิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดอันนั้นคือประเด็นนะครับแล้วก็เมื่อเอาคนที่ไม่เคยทำมาคุยกันเนี่ยโอ้โหเขาบอกปกติแล้วมันจะคุยได้ยาวกว่าคนเอาคนที่เคยลงมือทำคนที่เคยลงมือทำเยอะๆเนี่ยเวลาคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อแล้วเขาจะรู้ว่ามันตันแล้วเขาจะออกไปทำอย่างอื่นนะครับออกไปเทสนู่นทำนู่นทำนี่ทดลองใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่เคยทำเนี่ยเวลามาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วมาต้องดิสคัสกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหมันจะดิสคัสกันได้เป็นชั่วโมงเลยฮะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่หรืออินเซนทีฟในการไปทำด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน culture ของ business school นะครับเขาบอกว่าเนี่ย if people learn the smart talk in what matters in school the lessons after school only tend to reinforce this message นะครับก็คือเขาเด็ก business school ก็เลยเอานิสัยแบบนี้เข้าไปทำในองค์กรก็คือการทำตัวให้ sound smart ในห้องประชุมเปลี่ยนจากห้องเรียนที่ต้องเถียงกับเพื่อนเนี่ยเป็นห้องประชุมที่ต้อง sound smart นะครับเขาบอกสิ่งนี้จริงๆแล้วยิ่งในโลกยุคนี้นะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เก่าแล้วเนาะแต่ผมมารู้สึกว่าในโลกยุคนี้นี่ยิ่งสำคัญเพราะเราเรียนเรื่องอะไรฮะ lean startup นะ agile design thinking นะหลายๆเรื่องที่เราเรียนกันเนี่ยวิธีการทำงานใหม่ๆเนี่ยถ้าให้ผมสรุปเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ jargon ใช้อะไรที่มันดูซับซ้อนก็คือทุกๆอันเนี่ยเน้นการทดลองและลงมือทำนะเวลาเราพูดคำนี้มันไม่ได้ง่ายนะมันคือว่าคุณต้องล้มเหลวได้นะคุณต้องทำแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังได้แต่ว่าต้องมีการทำ risk management อะไรต่างๆนานาจำกัดความเสี่ยงเนาะ แต่สิ่งนี้ต้องทำแล้วล้มเหลวได้ซึ่งการทำแล้วล้มเหลวได้เนี่ยหลายๆครั้งอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆในองค์กรระบบอินเซนทีฟหรือคัลเจอร์เนี่ยไม่ได้เอื้อนะครับคืออินเซนทีฟอาจจะเอื้อให้กับให้รางวัลคนที่ทำสำเร็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีใครเวลาคุณให้รางวัลแค่คนทำสำเร็จเท่านั้นเนี่ยคนก็จะทำของเดิมๆดีขึ้นนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่เซต KPI ดีขึ้น 5% 10% แต่ถ้าคุณคาดหวังเปลี่ยน business model อย่างเงี้ยในหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความล้มเหลวมีการทดลองอะไรอยู่เยอะพอสมควรคนก็ไม่กล้าทำนะเพราะฉะนั้น incentive ไม่ align เวลาคุณพูดให้ตายว่าคนออกไปลงมือทำเนี่ยก็จะไม่เกิดครับเขาก็จะ over analyze คิดวิเคราะห์บน Excel นะฮะแล้วก็จะมีคนประเภทนี้อยู่เยอะมากเลยที่มาลุมดู data แล้วก็วิเคราะห์ analyze แต่ว่าให้คนอื่นไปทำนะเวลาไปทำเนี่ยอาจจะมีอีกทีมนึงไปทำซึ่งอันนี้แหละคือ question mark ของยุคนี้ว่าการวิเคราะห์แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแล้วดูทั้งที่ไม่เคยทำเนี่ยมันมีประโยชน์ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งหลายๆองค์กรต้องยอมว่าองค์กรที่ยิ่งเป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า paralysis analysis paralysis อยู่เยอะนะครับก็คือคิดวนไปนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของฉันถ้าฉันไม่คิดเดี๋ยวฉันไม่มีงานทำแต่หน้าที่ฉันเนี่ยไม่ต้องทำนะknowing doing gap อันนี้ใหญ่มากแล้วพอเข้าไปในองค์กรมันไม่ใช่เป็นแกปในตัวคนคนเดียวมันเป็นแกปของทีมงานเนาะเพราะมันมีทีมงานที่ต้องไปทำกับทีมงานที่คิดอย่างเดียวเวลาเราพูดคำนี้เนี่ยยากมากเนาะทีมงานที่มีหน้าที่คิดและพูดอย่างเดียวแล้วก็บอกให้คนอื่นไปทำเนี่ยยุคนี้ถ้าไม่มี skin in the game แบบเนี้ยโอ้โหมันจะเกิดปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีสิ่งหนึ่งซึ่งทั้งสองคนก็จะเจอปัญหานี้คือไม่มี ownership นะเวลาไปคนไป implement บอกว่าอ้าวก็คนนี้เขาบอกให้ทำแบบนี้เวลาไอ้คนที่แบบเอาคิดว่าจะต้องทำอะไรแล้วให้คนอื่นไปทำก็บอกอ้าวก็แก execute ห่วยแผนฉันดีอะไรอย่างไอ้ลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่จะพังนะแล้วก็โลกยุคนี้มัน move ไปทางทีมคนทำงานมากกว่าไปเก็บข้อมูลจากหน้างานแล้วก็ iterate แล้วก็ set KPI เนาะส่วนทีมตรงกลางที่ analyze อย่างเดียวเนี่ยจะเริ่มมี value น้อยลงนะต้องใช้คำนี้ในโลกยุคนี้นะครับหลายๆที่เรียกทีมนี้ว่าทีม strategy นะผมต้องบอกว่าผมก็ทำงานสาย strategy นะผมคิดว่าสายนี้เป็นสายที่มินเมย์มากเลยนะแล้วทีม strategy แต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ระมัดระวังให้ดีว่าแทนที่เราจะเป็นคนที่คิดแล้วก็คิดให้ถูกต้องแล้วก็ให้คนอื่นทำเนี่ยคุณทำได้จริงหรือเปล่าคุณมีความประสบการณ์กันจริงป่ะหรือว่าจริงๆแล้วคุณคือ bottleneck ขององค์กรที่ทำให้อะไรอะไรมันผ่านคุณก่อนเนี่ยแล้วมันยากนะเพราะว่าชื่อแผนกคุณเท่แค่นั้นเองนะไอ้ชื่ออะไรที่มันมีคำว่า strategic ก่อนหน้าเนี่ยมันจะดูดีนะแต่ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีก็เกิดจาก culture ของ business school หรือว่า consulting ที่เอามาใส่ในองค์กรนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดคำพูดพวกนี้ซึ่งบางทีคนก็ต้องยอมรับนะคนที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกนี้วันๆทำอะไรวะนะวันเซิร์ฟแมเนจเมนต์เซิร์ฟตัวเลขเนาะแต่ว่าบางทีพูดก็ผิดคอนเท็กซ์เพราะว่าไม่รู้หน้างานจริงๆเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จริงๆ criticize business school แล้วก็ฟังก์ชันงานแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะว่าทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า knowing doing gap เยอะเพราะว่าในโลกวันนี้จริงๆแล้วทุกวันนี้ doing อาจจะสำคัญมาก 85% เลย knowing เนี่ยอาจจะแค่ 15% นะครับแต่หลายๆองค์กรเนี่ยให้ค่าคนที่ knowing และพูดเก่งอาจจะเกิน 50% คนส่วนคนที่ทำงานเนี่ยก็งกๆๆทำงานไปนะครับก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับคุณอยากจะสร้าง culture องค์กรแบบไหนแบบเน้นลงมือทำหรือแบบเน้นคิดหรือพูดนะซึ่งยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นลงมือทำยังไงก็ชนะนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบเพิ่มพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ